kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kamakailan po, gumawa po tayo ng istorya tungkol po dyan sa mga ilan namang nahaharang dyan sa immigration. Naalala nyo po ba yung istorya na yan? Ito, muli po natin balikan. Nagpadala po ang Bureau of Immigration ng pahayag matapos hinga ng reaksyon ng SBS Filipino kaugnay po sa mga pangamba ng ilang Filipino-Australian sa mga insidente kung saan nahaharang po yung mga kamag-anak na babiyahe at magiging turista sana sa Australia sa immigration counter sa Pilipinas. Sa naging ulat po na inilabas ng inyong lingkod noong katapusan ng Setyembre, nakapanayan po natin ang ilang nakaranas nito. Isa po dito ang pinsan ni Lovely Ann Christensen mula Bendigo, Victoria na inimbita niyang magbakasyon sa Australia pero hindi po napayagang lumipad noong Setyembre at hiningan pa ng mga dagdag na dokumento. Pakinggan po natin yung bahagi ng panayam kay Lovely Ann.
Marami po affidavit of support, yung mga birth certificate, yung mga marriage contract na magtitrace ng link namin na magpuprove daw na magkamag-anak kami.
Yan po yung kanyang mga nabanggit na mga hiningi dun sa kanyang pinsan. May mga lumapit din po sa registered migration agent mula sa Melbourne na si Ms. M. Tanag, bagaman wala naman siyang naging personal na kliyente sa mga ito. Pakinggan po natin ang bahagi ng kanyang panayam.
Kumbaga hinahanapan sila ng mga dokumento na sa palagay ko naman is unnecessary kasi ang mga applicant for tourist visa sa Australia bago ka ma-approve ng visa, ang Australian government talagang chine-check nilang mabuti whether the applicant is really a genuine visitor at kung meron talaga silang financial capacity to visit Australia. Kumbaga, hindi man sa kanila yung funds, like most of them would have someone to sponsor them. Halimbawa, mga family members nila or boyfriend or fiance. So, bago i-approve ng Australian immigration ng mga visitor visa, they have to make sure first na itong tao na to, itong visa holder na to, is meron siyang kakayanan talaga to support themselves.
Dagdag pa niyang mababa ang risk ng Australia kung human trafficking naman ang pag-uusapan.
Understandable naman na pinoprotektahan ng mga immigration officers ang katakanan ng mga Filipino travelers para maprotektahan sila against illegal recruitment nga and trafficking. Pero if you will think of it, ang Australia is a very low-risk country. Kumbaga, hindi naman to haven for human traffickers at saka mga illegal recruiters.
Giit din ni Ms. M na mahirap din magdala ng maraming dokumento sa Australia dahil baka dito naman masita ang individual.
Medyo conflicting nga rin dahil ang Bureau of Immigration gusto nila may mga dalang supporting documents to mga applicant. Pero pagdating naman nila dito sa Australia, magtataka naman ang Australian government bakit may dala kang mga birth certificate, employment certificate. So ang i-assume naman ng Australian government, baka you're here to find a job. Kaya hindi malinaw, dapat klaro yung policy nila.
Sa pahayag po ng Philippine Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko, sinabi nitong istrikto nilang ipinapatupad ang Department of Justice Memorandum Circular Number 036 na inilabas noong 15 ng Hunyo 2015. Ito ang Interagency Council Against Trafficking Revised Guidelines on Departure Formalities for International Bound Passengers. Sa natura pong panuntunan, lahat ng pasahero na lalabas ng bansa bilang turista o pansamantalang visitor visa ay dadaan po sa mga pangunahin at pangalawang inspeksyon kung kinakailangan. Ito ay depende sa sitwasyon, ngunit hindi po limitado sa edad, tinapos na edukasyon, kakayanang pinansyal base na rin sa dahilan ng pagbiyahe na idiniklara ng pasahero, kasaysayan ng paglipad sa ibang bansa at destinasyong lugar. Giit po ng commissioner na mga ginagawa po ng Bureau of Immigration sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ay napanatili ang Pilipinas sa Tier 1 classification sa Trafficking in Persons Index ng U.S. Government sa sunod-sunod na 7 taon. Unaan niyang bansa sa Southeast Asia na nakatanggap ng ganitong estado at ngayong 2022, ang Pilipinas at Singapore ay kabilang sa nabanggit na Tier 1 ranking sa buong Southeast Asia. Patuloy ang commissioner na gagawin ng Bureau of Immigration ang papel nito sa pagprotekta sa mga kababayan upang maiwasan ang human trafficking kung saan ang mga immigration officer ang huling linya ng depensa. Yan po yung naging pahayag ng Bureau of Immigration kaya patuloy po nating aantabayanan yung mga kaganapan po sa mga babiyahe sa Australia lalo na po yung mga Pinoy na inimbita po papunta po dito.
I-like, i-share, makipag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.